Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Reševalne ekipe na območju Velike planine našle dele letala.
Doktor Štuhec o podelitvi bodeče neže doktorju Igorju Saksidi in o oskrunitvi pročelja Ljubljanske stolnice in nadškofije.
V Nemčiji krščanski demokrati in socialdemokrati potrdili vstop v koalicijska pogajanja.
Vreme proti jutru se bo oblačnost spet povečala, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Reševalne ekipe so na območju Velike planine našle dele letala, s katerim je kontrola zračnega prometa zjutraj izgubila stik. Našli so jih okoli objekta, ki ga je letalo zadelo. Pilotske kabine pa ekipe še niso našle, zato iskanje nadaljujejo. Kot so predhodno sporočili z policije, je to oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti. Podatki spletne aplikacije Flight Radar 24 sicer kažejo, da gre za manjše letalo znamke Piper. Vzletelo je v Zagrebu in nekaj po 8 uri izginilo na območju Velike planine, poroča portal 24 ur. Po njihovih navedbah se je pilot javil slovenskim kontrolorjem, ki so mu potrdili polet na vstopno-izstopno točko Jesenice, v naslednjem poskusu vzpostavitve zveze pa je bila ta prekinjena. Debirokratizacija in izboljšanje poslovnega okolja sta temi tokratne izredne seje na zahtevo poslanske skupine SDS. Poslanka Suzana Lep Šimenko je v razpravi opozorila na padec Slovenije na nekaterih lestvicah konkurenčnosti.
In to zlasti zaradi prevelike regulative, prevelikega števila predpisov in predolgimi postopki. Če smo aprila leta 2017 številom zakonov in podzakonskih aktov presegli številko 20 tisoč, smo 6. marca že na 22 888 pravnih aktih. Imamo 767 veljavnih zakonov in 22 121 podzakonskih aktov. Število pravnih aktov se letno tako poveča za cirka 500. Poprečju tako vsak dan dobimo več kot eden, konkretno 1,4 nove pravne akte. Vsak nov pravni akt pa pomeni dodatne administrativne ovire in velikokrat tudi davčne obremenitve za državljane.
V SDS zato vlado pozivajo, da se opredeli do ukrepov, ki so jih predlagali v gospodarstvu, kmetijstvu in nekateri državljani, ter da prouči smiselnost trenutnega števila ministrstev in ostalih oseb javnega prava. Kot je dejal gospodarski minister Matjaž Han, ta priporočila razume in jih jemlje dobro namerno.
Razumem pa, da je to na nek način naloga opozicije, da gre za politično igro, ampak razprave nič ne bojo spremenile, tudi če teh priporočil ne sprememo, ker nekatera seveda so tudi za moje pojme nelogična leto pa pol pred volitvam, da bi spreminjali vlado, ampak mislim pa, da je prav, da izluščimo iz teh razprav kar nekaj, da vidimo, kaj bomo lahko izluščili iz te razprave.
Opozicijski poslanci so v okviru razprave ocenili, da aktualna vlada ni učinkovita na področju debirokratizacije, medtem ko je bilo iz vrst koalicijske slišati očitke na račun SDS, da zavaja. V Novi Sloveniji so vložili predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero želijo delovno aktivnim upokojencem omogočiti prejemanje polne starostne pokojnine. Med drugim bi dvignili tudi starostno, invalidsko in vdovsko pokojnino na 820 evrov, torej za skoraj 40 evrov. Kot je dejal poslanec Jernej Vrtovec, so v NSI trdno prepričani, da je pokojnina zaslužena pravica.
Pravica iz dela, pravica iz tega, da nekdo pošteno delal 40 let in tudi pošteno plačeval prispevke. In ta pravica ne bi smela biti v nobenem primeru zmanjšana ali pa celo oduzeta, Zato, ker nekdo po upokojitvi želi še naprej delati, ker si želi dodatno zaslužiti, ker želi biti dodatno odgovoren, glede na to, da v Sloveniji delodajalci govorijo, kako močno primanjkuje delovne sile.
Po zdajšnji ureditvi upokojenec, ki dela od polovičnega do polnega delovnega časa, ob plači prejme do 40% pokojnine, po 3 letih pa le do 20%. V prvi skupini je približno 16 tisoč upokojencev, v drugi pa 4 tisoč. V podmladku Slovenske ljudske stranke Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti očitajo, da že skoraj leto dni ne odgovori na pritožbe študentov, ki so prejeli odločbo o mirovanju štipendij. Menijo, da to študente postavlja v težak socialni položaj in ogroža njihov študij. V podmladku opozarjajo, da je to vrstna neodzivnost nesprejemljiva in ne spoštuje dostojanstva študentov. Ministrstvo pozivajo, da zadevo čim prej reši. Člani sveta največje vladne stranke so na popoldanski seji podprli včlanitev gibanja Svoboda v stranko evropskih liberalcev ALDE. Predsednica sveta Nataša Avšič-Bogovič je pojasnila.
Dejstvo pa je, da so časi geopolitične razmere, vojna v Ukrajini enostavno takšni, da si brez sodelovanja z evropskimi partnerji ne moramo predstavljati resne stranke, ki vodi Slovenijo.
Stranka Gibanje Svoboda doslej še ni bila članica nobene evropske družine političnih strank, njena evropska poslanca Irena Joveva in Marjan Šarec pa sta v Evropskem parlamentu del politične skupine liberalcev Renew Europe.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Papež Frančišek nadaljuje zdravljenjem med drugim z respiratorno in mehansko fizioterapijo. Njegovo stanje je stabilno, a splošni zdravstveni okvir še vedno ostaja zapleten. Sicer pa je Sveti Oče danes dopoldne prek neposrednega prenosa spremljal drugo meditacijo duhovnih vaj, ki potekajo v dvorani Pavla VI. Prav tako je bil seznanjen s poplavami v Argentini in izraža svojo bližino vsem prizadetim ljudem. V Severnem morju pred jugovzhodno obalo Velike Britanije sta trčila tanker in tovorna ladja. Po trčenju je na tankerju izbruhnil požar, zato so na kopno prepeljali več kot 30 ljudi. Vzrok incidenta še ni znan, gre pa za tanker v programu ameriške vlade, ki je namenjen oskrbi vojske v času spopada ali izrednih razmer in ga lahko ameriška vojska hitro aktivira. Krščansko-demokratska unija, Krščansko-socialna unija in socialdemokrati so potrdili vstop v koalicijska pogajanja. Stranke so uspele po več dnevih najti kompromise glede ključnih spornih točk, med njimi z področja financ in migracij. Predstavili so tudi 11-stranski usklajevalni dokument, ki bo služil kot podlaga za koalicijska pogajanja. Medtem so zeleni sporočili, da ne nameravajo podpreti več milijard težkega sklada za obrambo in infrastrukturo, ki ga načrtuje koalicija. S tem je ogroženo sprejetje sklada, saj je zanj potrebna dvotretjinska večina v parlamentu. Bodo v Avstriji kmalu prepovedali mobilne telefone v šolah? Številne izobraževalne ustanove so že prejele pravila, ki prepovedujejo uporabo telefonov. Uredbo naj bi kmalu podpiral minister za izobraževanje. Država želi namreč krepiti podporo učiteljem in vodstvu šol, ki pa lahko same določijo izjeme od prepovedi. Minister se je pred tem posvetoval strokovnjaki in opaža, da obstaja konsenz glede prepovedi, strinjajo se, da imajo telefoni izjemno negativen vpliv na šolarje, tako zdravstveni kot socialni.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
Obhajamo praznik 40 mučencev, za nami pa je tudi 8. marec, svetovni dan žena, ki je letos minil z grenkim priokusom. Skupina protestnikov je namreč z rdečo barvo oskrunila in poškodovala ljubljansko stolno cerkev. Objestni napad na stolnico in škofijo je ostro obsodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Kritičen je bil do uničevanja naše skupne kulturne dediščine ter vsake verske nestrpnosti in kristjanofobije. Organe pregona je pozval, naj poiščejo storilca in ga kaznujejo, vse prebivalce mesta pa je nadškof povabil k medsebojnemu spoštovanju. Na to temo se je Marjana Debevec pogovarjala z moralnim teologom, doktorjem Ivanom Štuhecem.
Za nami je praznik žena, 8. marec, pravzaprav lep dan, dan, ki naj bi izpostavil to vlogo, ta genij ženski, kot ga papež včasih imenuje, žensko energijo, žensko moč, lepoto. Kako vi doživljate mogoče ta praznik, pa predvsem vlogo ženske v cerkvi in družbi?
Zdaj, 8. marec kot praznik, moram reči, da do njega nimam nekega posebej osebnega odnosa. Zaradi tega, ker se ne spomnim, recimo tudi ne moje mame, da bi moja mama kaj na ta praznik posebej dala. Tako da verjetno ne človek to iz družine že nekako vem prinese, kakšen odnos dozameš potem do ženskega sveta tudi. Ne? Vsekakor 8. marec kot nek svetovni praznik, ne, je nastal bolj iz tega nagiba, da bi ženske dobile svoje mesto v družbenem smislu. Torej ni nastal iz tega nagiba, da bi poudarjal žensko posebnost, njeno dušo, njeno lepoto, njen ženski doprinos k družbi, ampak bolj njen politični doprinos v družbenem življenju. In potem iz tega tudi vidimo, da danes gre predvsem ta praznik v smislu nekega bolj političnega uveljavljanja ženske v družbenem življenju. Tako da do tega imam pa seveda verjetno nekoliko drugačno stališče, kot ga imajo feministi in feministke.
No, v tej luči vsako leto podelijo tudi bodečo nežo. Letos jo je prejel dr. Igor Saksida za neko izjavo, ki pa pravzaprav bi lahko rekla, da se skoraj lahko v celoti z njo strinjava. Kaj pravite?
Ja, bil sem presenečen, ko sem opazil to izjavo, da gre v smeri, da je naša šola naravnana predvsem dekliško, na deklice. Sem prepričan, da je imel v mislih predvsem to, da deklice so bolj pridne in se pridno učijo, medtem ko fantje so bolj pač ravsari, kot to vemo, iz svojih lastne izkušnje lahko to povem, ne. In se lahko z to izjavo v tem duhu in v tem smislu absolutno strinjam. Ne samo tako, ne samo v tem smislu. Ampak tisto, kar mene še bolj skrbi, je feminizacija pedagoškega poklica in pa ne samo pedagoškega, tudi recimo v zdravstvu in nekaterih drugih poklicih, tam, kjer je potrebno veliko več potrpljenja in pa srčnosti do otrok in pa do trpečih, tam se tako rekoč pojavljajo samo še ženske in to ni prav. Ne? Tu bi morale ženske delati ravno na drugi emancipaciji, da bi zahtevale in terjale, da je tudi v pedagoških poklicih več moških prisotnih in družba kot taka bi morala seveda za to poskrbeti tudi na način, da bi pedagoški poklic bil nagrajen, ustrezno nagrajen, da bi bil spoštovan in da bi v pedagoško sfero prihajali ljudje, ki imajo res veliko znanja in pa tudi veliko pedagoškega erosa in to seveda oba spola. Mi se veliko krat zgledujemo po skandinavskih deželah. Naj si malo pogledajo v severne dežele Evrope, koliko moških je tam še vedno v pedagoškem poklicu in potem se naj vprašajo, kaj se dogaja z tem poklicem v našem okolju. Tako da z tega vidika mislim, da je imel Saksida zelo prav in jaz ga tu podpiram in mi je pravzaprav hecno, ker to ni nobena seksistična in nobena taka, ne vem kako strašno, bodeča izjava, ampak samo konstatira neko dejstvo. Tudi recimo ta naravnanost šole, ne, na dobre ocene, in da so te ocene potem vedno tudi določen pogoj za določene poklice, je negativna selekcija. To ni pozitivna selekcija, ker ne upošteva dejstva, da je psihološki razvoj deklic in psihološki razvoj fantov različen. Da deklice bolj hitro dozorevajo in da so tudi na področju učenja in tako popravilo, se tudi to ni čisto, ne velja za vse, ne, ampak nekako popravilo, se pravzaprav bolj podredijo nekemu sistemu, kakor pa fantje. Jaz bi prej nagradil tako izjavo, ki pove neko realnost stanja v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu, ne pa da ga tako rekoč diskreditirajo.
Ja, in strokovnjaki opozarjajo, kaj se zgodi, če otroka že od vrtca, osnovne šole in srednje šole vzgajajo ves čas samo ženske, kaj to pomeni za razvoj dečka?
Tako je. In recimo vsi, ki imamo z konkretnimi vzgojnimi procesi vsakdanji stik, vidimo in točno vemo, ne? Recimo otroci v vrtcu, mi na srečo v našem vrtcu v Mariboru smo imeli zmeraj enega moškega vzgojitelja in na srečo ga imamo tudi zdaj. Vem pa, da so mi hišniki rekli, ne? Če jaz pridem v vrtec z orodjem in z neko lojtro recimo, potem je konc vsega procesa v vrtcu, pa so vsi okrog hišnika, pa vsi gledajo, kaj on dela, ga občudujejo in tako naprej. In v tistem trenutku hišnik postane glavni vzgojitelj. To nam nekaj pove, ne? Nekaj nam pove v psihologiji otrok, posebej fantov, ne? Deklice niso tako letele za hišniki, fantje pa seveda vsi. In če ne upoštevamo te realnosti, tega dejstva, potem seveda vsiljujemo otrokom neke vzgojne koncepte, ki niso zdravi in ki niso normalni. Ampak seveda, se veva, oba, v ozadju tega je teorija spola, je ta ideologija, ki enači zadeve tam, ki se jih pač ne da izenačiti in vsiljuje se to tudi že otrokom in na ta način se pravzaprav lahko cele generacije pelje v neko popolnoma napačno smer.
No in v tej luči te teorije spola so potekale tudi razne aktivnosti zdaj ob 8. marcu, tudi na fakultetah z raznimi stojnicami, kjer so mlade prepričevali, kako pomemben je družbeni spol in nebiološki. Govorili so o patriarhatu, koliko škode še vedno dela, koliko je femicida, čeprav vemo, da je teh primerov res malo. Vemo, da je veliko nasilja danes tudi obratno in tako naprej. No in zgodil pa se je tudi en velik izgred, lahko rečemo, ko so pripravili pa v soboto protestni shod in poškodovali z barvo tako pročelje ljubljanske stolnice kot na škofije z rdečo barvo. Kako pa to komentirate?
Kaj posebej nisem tega dogodka spremljal, vem pa, da ni bil niti prijavljen. In če mene vprašate, ne, jaz bi vse neprijavljene proteste prepovedal. Zato ker zakaj morajo eni državljani biti pošteni pa najavijo svoje proteste, drugi pa si lahko kar tako privoščijo in potem še vandalizirajo po stavbah in po sakralnem objektu, kot je recimo v tem primeru stolnica. Ne vem, če so marširali mimo ne samo stolnice in pa škofije, verjetno so šli tudi mimo županove palače, tako pa tam niso upali vreč ajmparja rdeče barve, ki bi si jo morda za trenutek bolj zaslužil, ker podpira človeka, proti kateremu so protesti v Srbiji. In so vsi praktično kritični do njega. Ne? To pomeni, da ta rdeča barva, ki je bila polita po nadškofiji in po stolnici, seveda ima nek simbol, ne? Kaj kliče po krvi, kliče po ne vem čem. Kaj je imela zdaj v zadnjem času cerkev, pa škofija, pa stolnica z 8. marcem, pa z vsemi temi dogodki. A je kdo kaj provociral, je kdo ki kaj rekel, je kdo se postavljal na kako stališče zvezi s tem? Nišče, torej iz čistega vedrega neba so se znesli nad cerkvenimi objekti, pa tega ne bo nišče zdaj na veliko obsojal. In vprašanje tudi, ne, ali bo kdo dobil kazen za to, ker je protestiral po mestu z neprijavljenim shodom, še zamaskirani so bili, koliko vem, in nazadnje je povzročil tudi škodo. Čeprav vem, je tam bilo enih 50 ljudi. Torej, med tedimi 50 ljudmi je treba najti absolutno tistega, ker to ni težko, ne, ki je to naredil. In potem je treba zdaj to dati popraviti in mu je treba dati tako globo. Dokler ne bomo začeli tako delati, bo pač vsak vandalizem, ki se bo zgodil, mora poravnati tisti, ki je žrtev, ne pa tisti, ki je storilec. In tak način praznovanja 8. marca seveda tudi nima dobene zveze z družbeno vlogo ženske v politiki ali kjerkoli drugod. Na vse zadnje pa, zdaj, če smo že pri tem, ne, pri ženske v politiki, jaz nimam občutka, da tam, kje so zdaj ženske na oblasti, da je bistveno drugače kot tam, kje so moški na oblasti. Torej, v tem ni poanta. Poanta je nekje drugod.
Je v znanju, v sposobnosti.
Tako, je v znanju, v sposobnosti.
Tudi in seveda, empatiji.
Tako in tudi v tem, da ženska res, če gre v politično sfero, vnese ženski moment ja, ne pa da vnese neki možačarski moment. Vse to smo že, mi, ki malo poznamo komunistično obdobje, vse so tam tudi ženske bile na oblasti in pri oblasti so bile dosti krat hujše kot moški.
Hvala lepa vam, dr. Ivan Štohet, za ta pojasnila. Želim vam seveda potem lep praznik 25. marec, ko bo pa res naš dan.
Ja, bi rekel, da tistega bomo se morda bolj veselili. Ja. Hvala lepa tudi vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Letošnji zborovski koncert Koroška poje, ki ga je včeraj na največjem odru v Celovcu organizirala Krščanska kulturna zveza, je imel podnaslov Življenje ples. Da je uspel, je za naš radio podčrtal predsednik Janko Krištof.
Veselje je vse splošno, pri pevcih, kakor tudi pri poslušalcih, bilo tokrat res veliko naših domačih koroških pesmi. Po eni strani doživljamo to, kar nam je znano, kar nam je pri srcu, po drugi strani pa vedno nek korak naprej tudi v razvoju naš pesmi, tudi v moderne čase, v nove čase gremo in nesemo tradicijo seboj in jo požlahtnemo z novimi oprijemi.
Z nastopi zborov in skupin ter s prispevki plesne šole Kunavr so prikazali človeka od rojstva do izbranih viškov življenja. Spomnili so se tudi 80-letnice vrnitve izgnanih koroških družin. Najsrčnejši aplavz je požela otroška skupina Jebca, najbučnejšega projektni zbor Mladina poje, ki je zapel novo priredbo koroške himne Rož podjuna zila. Toplo so bili sprejeti tudi gostje iz zamejstva. Mešani pevski zbor Lojze Bratuš iz Gorice, zborovodja Igor Hodak.
Moji pevci si štejejo v čas, da so lahko tudi na Koroška poje zapeli.
Za koncert sta moči združila tudi mešani in moški pevski zbor Bilka iz Bilčovsa, zborovodja Dominik Jurca.
Jaz sem zelo užival, edina napaka, ki je bila pri vsem tem, da je bilo prekratko.
In takole je zadonelo v domu glasbe, ko so zapeli vsi zbori. Naj se potrdi naslov skupne pesmi Dolga zima je minila. Naj bo tako v vseh pogledih.
Smučarski skakalci so se po uspešnem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, na katerem so osvojili 5 kolajn, od tega 4 zlate, na kratko vrnili domov. Nika Prevc je na ogled prinesla svoji 2 zlati kolajni, tudi Domen Prevc je pokazal svojo zlato snežinko ter tisto, ki jo je osvojil skupaj z Anžetom Laniškom, Lovrom Kosom in Timijem Zajcem. Osrednja junakinja Nika Prevc je povedala, da pravzaprav časa za predelati vse občutke še ni bilo.
Počutim se zelo dobro, pa hkrati malo utrujeno, mislim, da rabim še nekaj časa.
Skakalci se že zdaj odpravljajo nazaj na sever, kjer jih v četrtek čakajo trening in nato kvalifikacije v Oslu. Zvečer se bo ozračje umirilo, delno se bo razjasnilo, ponekod bo sprva še pihal jugozahodnik in proti jutru bo oblačnost od juga znova naraščala, možna bo kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 na severu okoli 2 stopinji Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več sončnega vremena bo popoldne, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo deževalo. V noči na četrtek se bodo padavine prehodno razširile nad vso Slovenijo, v četrtek se bo nadaljevalo precej oblačno vreme, nekaj sonca bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno deževalo, pojavljale se bodo plohe, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile nad večji del Slovenije, le na severovzhodu bo dežja malo, južni veter se bo okrepil. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana jasno 12, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12, Tolmin, Kočevje, Hrastnik, Trbovlje in Rogaška Slatina ter letališče Lesce 12 stopinj Celzija. Maribor, Koper, Celje, Metlika, Podčetrtek in Lendava 14 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno 14. Novo mesto jasno 15, Črnomelj 15, Murska Sobota jasno 13, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 13, tudi Trebnje, Slovenske Konjice in Ptuj 13 stopinj Celzija. Nova Gorica, Vrhnika, Kranj, Gornji Grad in Velenje 11 stopinj. Ajdovščina 10, Postojna pretežno oblačno 10, tudi Ilirska Bistrica in Litija 10 stopinj Celzija. Logatec, Idrija, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Ravne na Koroškem, Hočko Pohorje 9 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 9, Jezersko in Bovec ter Babno polje 8, Listca pretežno oblačno 8, Mežica 7, Rateče 6, Sveti Trije Kralji na Pohorju 4, Rudno polje 2, Krvavec nič, Kredarica rahlo sneži, minus 4 stopinje Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.